Azık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Liviyadakı hadisələri müzakirə edirdik bundan əvvəlki saatda. Gültəkin Acbəli, Vəfa Quluzadə və Azərbaycanın Liviyadakı səfiri Ağa Səlim Şükürov iştirak edirdilər söhbətdə və həmin bir saat ərzində biz Heydər Əliyev Qəddafi münasibətlərinə də toxunduq, maraqlı tarixçəsi olan münasibətlərə. Və saat indi saat 7-yə qədər ki mövzumuz Azərbaycanın digər prezidentidir, Əbülfəz Elçibəy. Əbülfəz Elçibəy 9 il bundan əvvəl həyatını məhz bu gündə dəfn olunub və jurnalist Mehman Əliyev mərhum prezidentin siyasi fəaliyyəti haqqında fikirlərini bölüşəcək bu saat ərzində. Siz də söhbətin iştirakçısı olun, Əbülfəz Elçibəyin siyasi fəaliyyəti haqqında və şəxsiyyəti haqqında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanı 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəngirin prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bugün qonağımız Mehman Əliyevdir. Jurnalist Mehman Əliyev uzun illərdir Azərbaycan mediasında çalışır və Azərbaycan siyasi səhnəsində baş verənlərin çox yaxından izləmək imkanı olub. 1992-ci ildə isə prezident aparatında 93-cü ildə isə prezident aparatında analitik qrupun analitik informasiya analitika ilə məşğul olub. Yox, Mehman müəllim.
Səhvimi
düzəldin, zəhmət olmasa.
İctimai siyasi sektorun müdiri olmuşam, bir də ki mətbuat katibim var.
İctimai siyasi sektorun müdiri. Bu Əli Həsənovun indi tutduğu vəzifədir.
Yox, tam başqa bir şeydir.
Aha, aydındır. Və o zaman
fərq ondadır ki, biz ermənilərlə vuruşurdu. Əli Həsənov özümüzkilərlə vuruşur. Yəni fərq ondadır.
Aa, belə deyil. Və Əbülfəz Elçibəy haqqında danışarkən mən bugün sosial şəbəkələri də izlədim. Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı kədərli, romantik, ciddi və fəxr dolu statuslar var idi əsasən. Bugün onun ölüm gününün il dönümüdür və yəqin ki, belə olması vacibdir. Amma Əbülfəz Elçibəy həm də Azərbaycan tarixinin bir parçasıdır və buna bir jurnalist baxışı ataq dedik bugün və tez-tez işlədirlər bu kəlməni. 92-93-də gəlmişdilər. Və bunun ardınca indiki hökumətin nümayəndələri adətən tənqidi fikirlər söyləyirlər. Və Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi haqqında sizin təəssüratınız nə idi? Bax, kənar müşahidəçi kimi və sonra artıq prezident aparatının işçisi kimi. Buyurun.
Bilirsiniz mi, bir prezident kimi mən onu, məsələn, Vasval Qabovla bərabər tutardım. O tipli adam vardı, bəlkə Valensa ilə. Mən hesab edirəm ki, bu tarixin qanununa uyğun idi ki, Əbülfəz Elçibəy o zaman Azərbaycanın prezidenti oldu və bəlkə zamanın tələbi idi. Çünki bu bir ildə, qısa bir müddətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o vaxt hakimiyyətdə idi və görülən işlər, bir il ərzində görülən işlər çox böyük işlər olub. O varın bir hissəsələrində davam edir, məsələn, test sisteminə keçid. Ən vacib məsələ o idi ki, Azərbaycan demək var ki, keçmiş post-sovet respublikalar arasında, mən də Baltik ölkələrini demirəm, Baltik ölkələri milli valyuta keçmişdi və mən biləm ki, Moskva çox böyük təqidlə tələb edirdi, qorxudurdu ki, bunu eləməyin, ancaq bunu eləmişlər və düz elədilər. sonraki durum onu göstərdi ki, Rusiyada və başqa ölkələrdə, əsasən də məsələn Belarusda, Kazakstanda və başqa ölkələrdə, Ukraynada artıq pul yox idi, tavonlara keçirdilər. O zaman bizim stabil manatımız var idi, dollarla nisbətdə bir ona idi. Bir çoxlu bir sıra bu cür qərarlar var idi və ən mühüm mən hesabım ki, ən vacib tarixi bir hadisə Azərbaycan üçün oldu ki, əmən hakimiyyət heç nəyə baxmayaraq və mən hətta deyərdim ki, özünü qurban verərək Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmışdı. Yəni, buna nail olmuşdu və Azərbaycan demək var ki, ondan sonra müstəqil xarici siyasətin və daxil bəlkə də siyasətin aparmağa imkan əldə eləmişdi. Bu vaxt bu çox böyük bir, yəni qısa bir il çəkən hakimiyyət hesabım ki, çox böyük işlər görmüşdü.
Və bu nə dərəcə, bax bu dediyiniz uğurlar və deyək ki, uğursuzluqlar nə dərəcədə birbaşa Əbülfəzilçi bəylə bağlı idi?
Bilirsiniz mi, birbaşa bağlıdır. Çünki bəziləri hesab edirlər ki, o zəif prezident idi. O hadisələr o qədər təsir edə bilmirdi. Bu da daha çox ondan irəli gəlirdi ki, o özünü o qədər də göstərmirdi, pozitiv eləmirdi, qabarmırdı. Bəlkə də kölgədə qalırdı və ən mühüm və strateji vaxt var üzə çıxardı, sözünü deyərdi. Və hamı elə gəlirdi ki, kimlərsə idarə edir ölkəni, Elçi bəy isə haradasa deyək ki, kənardadır, onu kənardırıblar və bu qədər təsir edə bilmir. Yəni, zəif bir şəxsiyyət kimi bəlkə də qələmi verirlər. Əslində, belə deyildi. Yəni, bütün hadisələri çox gözəl izləyən, vəziyyəti başa düşən və demək var ki, işləri aparan olub. Düzdür, mən isə biləm ki, bir məsələ var ki, onun xüsusiyyət deməli var ki, onun xarakterinin müsbət və mənfi tərəfi. Müsbət o idi ki, o insanlara inanırdı, onlara işi tapışıraraq inanırdı ki, onlar bu işi vazimi formada, vazimi qaydada təmiz və düzgün aparacaqlar, eləyəcəklər. O, bu tərəfdən isə o qədər nəzarət eləmirdi ki, məsələn, mənfi tərəfi ki, bu işi nə qədər düzgün aparılıb, aparılmayıb və s. Yəni, mən isəm ki, bu çox vacib idi. Ancaq o adam var ki, hansı var ki, bu məsuliyyəti dərk eləyərək və bu inamı, onlara göstərilən inamı bunu qiymətləndirərək düzgün hərəkət eləyirdilər. Onlar uğur qazanırdılar. Uğur qazanırdılar, ölkə də uğur gətirirdilər. Mən deyərdim ki, belələri çox idi.
Yəni, komanda haqqında o fikirlər ki, bu komanda qeyri-peşəkarlardan ibarətdir və onların uğursuz kadr seçimi var idi və s. Bu tənqidi bölüşmürsünüz?
Mən bölüşürəm bir məsələdə, bunu qərək dəqiq danışaq. İş ondadır ki, məsələn, Arif Yunusov o zaman hesablamışdı və demişdi ki, ölkədə hakimiyyəti tam nəzarət eləmək üçün təxminən 5000-dən yuxarı deməli ki, yer, yəni dövlət aparatında yeri nəzarət eləmək lazımdır, yəni tutmaq lazımdır. O zaman xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə onların potensialı demək var ki, kadr potensialı həqiqətən də yox idi. Yəni, onlar 5000-dən yuxarı olan yerlərdən cəmi cümlə hesablara görə 267 deyəsən yer tutmuşdular. Bu da onu göstərirdi ki, yəni o vaxt Arif Yunusovla mənim söhbətim olmuşdu ki, bu hakimiyyət yəni dura bilməz. Çünki faktiki olaraq hakimiyyətin böyük hissəsi keçmiş nomenklaturadadır və sonra o özün göstərdi, yəni bu sabotaj hadisələri məsələn çörək qıtlığı yaranmışdı bir zaman, belə bir vəziyyət yaranmışdı, çox qısa müddətdə aradan götürüldü. Ancaq cürbəcür hərbi sabotaj var idi, çox ciddi sabotaj var idi, satqınlıq var idi. Cürbəcür sabotajlar var idi və iş gedirdi ona görə ki, hakimiyyətdən xalq cəbhəsini yəni uzaqlaşdırmaq, yəni praktik dövlət çevrilişdən gedirdi, buna hamı hazırlaşırdı. Və belə bir çətin vəziyyətdə, yəni o belə balaca bir kadr potensialı ilə, yəni onlar mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bir il ərzində kifayət qədər böyük işlər gördülər. Və deyək ki, son olaraq iyun ayında olan qiyam, bu birdən-birə baş vermədi. Buna böyük hazırlıq gedirdi. Birinci dəfə cəhdlər oldu 93-cü ilin yanvar ayında sürətçəyinə bunu əqdar edən qoşunların çıxalınması və nəticədə bu Kəlbəcərin getməsi ilə nəticələnmişdi. Görün, indi nələri biz qurban verirdik ki, hakimiyyətə ələ keçirmək üçün. Və Kəlbəcərdə də satqınlıq oldu ordu tərəfindən, yəni ordu tərəfindən deyəndə böyük hərbi çinlərin, yəni rütbəli adamları tərəfindən. Ondan sonra da həmən o iyun hadisələrinə hazırlıq getdi. Yəni 3 mərhələlik yanvar, mart ayı. Mart ayında Atak Kazimirov, o vaxt Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, bu Nasimovazı da təsdiq eləyə bilər. O zaman aparatda çalışırdı və birbaşa Kazimirovla gedən danışıqlarda iştirak edir. Çünki prezidentin Qarabağ üzrə nümayəndəsi olmuşdu Nasimovaza da. O zaman Kazimirov belə bir söz işlətdi mart hadisələrindən sonra, Kəlbəcərin süqutundan sonra. Ki, siz bu dəfə dayana bildiniz. Ancaq gələn dəfə biz onsuz da sizi yıxacaq. Yəni bu demək olar ki, açıq çəksinə gedir ki, bu əməliyyatın arxasında Rusiya durmuşdu və həqiqətən də belə idi. Ancaq yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, o çətin vəziyyətə baxmayaraq, son olaraq çox strateji və düzgün addım atılmışdı ki, may ayında Rus qoşunlarının, yəni son Gəncə Şerbakın desant diviziyası Azərbaycana çıxarılmışdı.
Və müxtəlif dəyərləndirmələr var Əbülfəzil Çibəyin müxtəlif hərəkətlərinə, amma yəni sırf tarixi baxımından artıq onun ölümündən 10 ilə yaxın vaxt keçir, 9 il vaxt keçir və indi Əbülfəzil Çibəyin ünvanına səslənən tənqidlərin, o zaman səslənən tənqidlərin bir çoxunu 9 il sonra artıq eşitmirik. Yəni bunlar artıq sizcə nə ilə bağlıdır? Bu aktuallığını itirib o tənqidlər, yoxsa daha pis nümunələrlə rastlaşıb cəmiyyət, yoxsa çünki Əbülfəzil Çibəyə o hakimiyyətdən getdiyi anda olan münasibət, sonra 90-cı illərin sonunda olan münasibət və indiki münasibət cəmiyyətin deyək ki, onun tərəfdarı olmayan zümrələri arasında fərqlidir. Yəni, indi daha xoş münasibət var ona. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Bu təbiidir, çünki bu onun, yenə deyirəm ki, o təbiətindən gələn bir məsələsi. Açıq insan, təmiz dövlətinə, xalqına xidmət eləmək istəyən, strateji düşüncəsi olan, fəlsəfəçi, məsələn, Azərbaycanlı. Siz, yəni burada çox şeylər var. Bilirsiniz mi, onu xalq cəbhəsi dövründə məsələn deyək ki, iş adamların üçün yaradılan bir vəziyyət, hətta Mütəlif o dövründə başlamışdı proses. Xalq cəbhəsi dövründə bu güclənmişdi. Yəni azad biznesin formalaşması, hamı üçün şərait yaradılması, yəni o zaman Azərbaycan mətbuatı çəkilənməyə başlayır, o zaman biznes çəkilənməyə başlayır, çox şeylər başlayır dəyişməyə ölkədə, ölkə özü-özünü qıdalandırmağa başlayır, yəni Rusiyadan asılılıq başlayır qopanmağa, yəni biz başqa bir orientirlər götürürük, məsələn deyək ki, şərq bazarlarına çıxmağa başlayırıq, Avropa bazarlarına çıxmaq eləyirik, yəni ölkədə inkişaf başlayır və s. Yəni bunlar hamısı, bilirsinizmi, o zaman o çətin bir dövrdə müharibə şəraitində və s. Yəni özə yeni-yeni biz Rusiyadan qopanmışıq, hələ bizə Rusiya təsir eləyir, hələ Qərbin burada iştirakı və təmsilçiliyi çox zəif. Belə bir vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə belə bir vəziyyəti yaratmaq çox böyük işdir və onu çatı olaraq o zaman qısa müddətdə insanlar o qədər də görə bilmədi. Vaxt keçdikcə də indi baxılır ki, indiki duruma, o vaxtki duruma, əlbəttə ki, burada müqayisə eləyəndə çox şeylər görünür. Məhz bugünkü günlərin prizmasından geriyə baxışda insanlar da artıq belə deyək, o dövrün o tarixdə düzgün və belə deyək, adekvat bir fikir yaranmağa başlayır.
Marx bölürdü münasibəti obyektiv və subyektiv münasibətə və onun əsərlərində biz ondan rastlaşırıq ki, bu bir tərəfdən də bəlkə də Kant məntiqidir ki, insan seçəcəyi adama subyektiv münasibət bəsləməməlidir, obyektiv münasibət bəsləməlidir. Yəni, sevgi subyektiv hissdirsə, hörmət obyektiv hissdirsə, seçəcəyin adamın, yəni siyasi liderə sən subyektiv hissi deyil, sevgini deyil, hörməti bəsləsən daha yaxşıdır. Çünki sevdiyin adamı seçmirsən, sevdiyin adamı sadəcə seçirsən və ona obyektiv dəyərləndirmə imkanı olmur. Bu baxımdan Əbülfəzil Çibəyin dəyərləndirilməsi onun tərəfdarları və əleyhdarları tərəfindən nə dərəcədə obyektiv idi sizcə?
Hansı zamanda?
O zamanda, sonra, indi fərqlidirsə
O zaman məsələn deyək ki, xalq cəbhəsinin özündən münasibət mən deməzdim ki, cəmiyyətdə, bütün cəmiyyətdə müsbət idi. Belə deməzdim və mən hesab edirəm ki, Əlis bəyin ümumiyyətlə prezident seçilməsi hesab edirəm ki, o səs yığmışdı normal, yəni saxtakarlıq yox ilə yox. Və bu ümumiyyətlə o göstəricidir ki, əlbəttə ki, obyektiv münasibət olub. Yəni yenə qeyd etmək istəyirəm ki, burada ümumxalq bir lideri kimi Elçi bəy deməzdi ki, o zaman o ümumxalq bir lideri idi. O müəyyən bir təbəqənin, müəyyən bir qüvvənin lideri idi və o qüvvənin içində də hamı ona münasibət eyni deyildi. Mənim onu deməyə ki, parçalama var idi münasibətlərdə. Daha çox deyərdi ki, həqiqətən də obyektiv münasibət idi, belə baxanda. İndiki zamanda da, əlbəttə ki, yenə də qaydırıq məsələyə ki, bugünkü prizmadan geriyə baxış və daha yəni artıq soyuq bir belə də soyuq qanlı bir şəraitdə əlbəttə ki bu obyektivliyindən çox soyuq. Yəni biz Elçi bəy bugün daha çox obyektiv nöqtəyə nəzərdən baxırıq. Bəlkə o zaman bax mənim özüm götürəndə emosional baxırdım ki bu belə olmalıdır, belə deyil və s. Ancaq ki vaxt keçdikcə daha deyək ki korrektə eləyirsən mən o fikirləri və münasibət daha obyektiv olur. Məsələn ki bugünkü münasibət də obyektivdir.
Arzu Musayev yazır. Əbülfəz Elçi bəyin Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində xidmətləri nədən ibarətdir? Həmin dövrdə Heydər Əliyevə kimlər xidmət edirdi? Belə bir sual verir. Bu sualı bir dinləyici də təkrarlayır. Müşfiq imzalı dinləyici yazır ki, Əbülfəz bəy Heydər Əliyevi Bakıya çağırmağa nə vadar etdi? Axı Əliyevin Bakıya gəlməyi millətin faciəsi idi. Bunu Əbülfəz bəy görmürdümü? Bu arada onu da qeyd edir ki, Əbülfəz bəyə ən çox hörmət edən adamlardanam.
İş ondadır ki, Elçi bəyin Azərbaycanın inkişafına, tarix, gələcək tarixinə getdiyi yola baxış strateji idi. Mən hesab edirəm ki, o başa düşürdü kimlərsə bu yolu gedərək süni nədənsə istifadə eləyəcək, nəsə əldə eləyəcək, pozuntular olacaq. Ancaq onun üçün o zaman vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil bir yol seçsin və müstəqil bir dövlət kimi inkişaf eləsin. Və mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, o zaman sadəcə olaraq ruslar təklif edirdilər ki, buyurun, MDB-yə girin, birgə müdafiə sisteminə girin, sərhədləri birgə qoruyaq, Gəncədə hərbi baza yaradaq, Qarabağda sülh məramlı qoşunlar Rusiyanın olsun, hər şey edirik, Qarabağda sizdə, biz də burada. Bu seçim, ya da ki, onlar buradan çıxır və sən başqa bir yol keçirsən, bəlkə də itkilər də verirsən, necə ki, biz itkilər verdik. İndi o dinləyicilər və sualları verilən özləri baxsınlar ki, hansı yol düzgün idi. Və biz görürük ki, Gürcüstan vaxtı ilə, mən sizə misal gətirəm, Gürcüstan vaxtı ilə Şavarnacı razılıq vermişdi. Abxaziyada, Asetiyada Rus sülh məramlı qoşunlar, Batumda, Baza, Tiflisdə, Xalqalakda birgə sərhədlərin qorunması və biz nəyi görürdük? Yəni, 15 il ərzində 15 ildən biraz az, yəni 2003-ə qədər deyirəm də, Şavarnaz gedən qədər. Gürcüstanın vəziyyəti çox ağır, yoxsulluq, itkilər, ərazilər demək olar ki, qaytarılmadı, manipulyasiya, Gürcüstanın müstəqilliyi demək olar ki, çox böyük şübhə altında və s. Yəni, Saqaşvili gələnə qədər bu baş verirdi. Yəni, Şavarnadze yolu da eşini vermədi Gürcüstana. Başqa yolda bəlkə də o zaman çətindir bir şey eləmək, ancaq ki, faktdir, odur ki, ruslar orada var idi. Ruslar bir Moldova'da var, Pridnestrovya'da. O da işinə vermir və verməyəcəkdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, varın burada təmsilçiliyi Azərbaycanın müstəqil yolu gedməyi, nə neft kontraktı olacaqdı, nə başqa bir şey olacaqdı, mən bilməm nə olacaqdı. Çətindir demək. Ancaq o vaxtı seçim vardı, bu seçim olundu və mən yenə qayıdıram ki, əgər qabul eləsəyirlər, xalq cəbhəsi hakimiyyətdə qalacaqdı və heç bir problem olmayacaqdı.
Amma Gürcüstandakı kimi ola bilərdi?
Gürcüstanda əlbəttə ki. Əlbəttə 100% belə də olacaqdı. Bizə heç nə qaytarmayacaqdılar, heç nə verməyəcəkdilər. Bəlkə də biz o 7 rayon itirməzdik. Ancaq töylükdə biz öz müstəqilliyimizi dəqiq itirəcəkdik. Bu reallıqdır. Və qayıdırıq indi, əgər lazımdırsa, İdər Əliyev və Elçi Bey məsələsinə. Birinci dəfə bu danışıqlar başlandı yanvar ayında o krizis dövrü, böhran açıq. Deməli, Sürət Hüseynovun demək olar ki, Qağdərədən qoşunların çıxarılması böyük bir krizis başlanmışdı, böhran. Və o demək olar ki, tələb qoyurdu demək olar ki, prezidentin istifası və s. belə şeylər. Və o zaman birinci dəfə İdər Əliyev Bakıya gəldi. O Elçi bəylə görüşdülər, uzun müddət, yəni 30 saat söhbətləri getdi və s. Sonra Elçi bəy, İdər Əliyev getdi Moskvaya. Moskvaya getdi. Moskvada o başladı vəziyyəti dərindən öyrənmək. Görüşlər gedirdi, xarici ölkələrin diplomatik missiyalarında gedirdi. Bir də ki, Moskva Rusiya elitasının arasında gedən danışıqlar idi. Və artıq o zaman aydındır ki, mənim üçün şəxsən aydındır ki, yəni xalq cəbhəsinin hakimiyyətdən getməyi daha demək olar ki, real idi. Halbuki mən onu artıq 2092-ci ilin təxminən avqust ayında proqnoz edirdim ki, hətta ilin sonuna qədər gedəcəklər, çünki krizis gözlənilirdi və belə də oldu krizis. Sadəcə olaraq dura bildilər o zaman, bir yəni bitər, bu nümayəndələr getdilər, Gəncəyə danışıqlar getdi və konflikti biraz aradan götürmək nail ola bildilər. Və Heydər Əliyev deməli bu danışıqlar apardı və s. və bilinirdi ki, bu təxminən hakimiyyət dəyişikliyi olanda Elçi bəy hakimiyyəti Elçi bəy nə da verəcək Heydər Əliyev. Nəyə görə? Çünki Heydər Əliyev əmən o kursun, müstəqillik kursunun davamçısı olacaq. Başqa qüvvələr mən bilmirəm nə edəcəkdilər. Hansı var ki, Rusiyaya hakimiyyətə gətirmək istəyir və bilirdi ki, nə olacaqdı. Onlar istəsələr istəməsələrdir. Yəni, artıq Rusiya diktə eləyəcəkdir burada vəziyyəti. Heydər Əliyev isə tamam başqa bir yoludur. Yəni, Heydər Əliyevin yolu əlbəttə ki, qərbə gələn yolu idi. Düzdür, o ilkin mərhələdə gələndə başladı daha çox Ruslara reverans eləməyə və hamıdan tələb eləyirdi bunu. Ancaq getdikcə iki tərəfli danışıqlar aparırdı və Rusiyanın müəyyən elitasının maraqlarını təmin eləyə bildi. Məsələn, deyək ki, neft kontraktlarında və başqa məsələlərdə. O bir tərəfdən isə MDB-yə biz daxil olduq. Ancaq MDB-yə başqa bir sazişlərə biz qoşulmadıq. O bir tərəfdən isə intensiv qərb ölkələri ilə danışıqlar və nəticədə 94-cü ilin may ayında tərəfdaşlıq proqramı NATO ilə imzalandı və ondan sonra sülh ondan bərqərar oldu Azərbaycanda. Yəni, Qarabağda savaş 3 may tarixdə imzalanan sənəddən sonra baş verdi. Yəni, artıq orada qərbin ciddi Rusiya təzyiqləri var idi, tələb var idi və ruslar da bu işə qarışdılar, müharibəni dayandırdılar. Və düzdür, sonra 11 iyunda Qraçov gəlməli idi Rusiya Müdafiə Naziri Bakıya ultimatumdan, çünki Heydər Əliyev də biraz olaraq söz vermişdi ki, Gəncədə təzdən bərpa olunur bu hərbi baza və sülh məramlı qoşunlar Rusiyanın daxil olmalıdır Qarabağa.
Bu çevrilişdən bir il sonra.
Çevrilişdən bir il sonra, 94-cü ildə. Və Heydər Əliyev deməli o vaxtı Amerikanın dövlət katibi Warren Christopher'dan görüşdü. Ondan xahiş edib bizə kömək eləyin. Bu olub 9 iyunda. 2 gün qabaq. İstanbulda. Xahiş elədi ki, deməli, mənə təcili kömək eləyin. Ruslar bizi sıxırlar, vəziyyət belədir. Və Christopher'la danışıqdan sonra Christopher görüşdü Kozarev'lə. Rusiya Xarici İşlər Naziri və dedi ki, Rusiyanın sülh məramı qoşunları Qarabağda olmayacaq və bazada olmayacaq orada. Və sonra Xarici İşlər Nazirinin samiti idi İstanbulda, birinci dəfə qərar verdilər ki, üçdə bir hissəsindən çox ola bilməz hansısa bir dövlətin. Yəni, Rusiyanın əgər sülh məramı qoşunları orada olsaydı, 30% ondan yuxarı ola bilməzdi. Bax, bu qərar verildi və Qraçov artıq gələndə Bakıya məsələ həll olmuşdu və onun səfəri formal idi. Və mənim yanında da Heydər Əliyev ona keçmişdən daha çox danışırdı, politburo dövründən və s. yəni məzələnirdi artıq ondan.
Amma baxın, 94-cü ildən bura 17 il keçir və hələ də o məsələ açıq qalır ki, Rusiya sülh məramlılarını Qarabağda yerləşdirsin, yerləşdirməsin və hələ də sülh bu məsələnin həllindən asılıdır.
Yox, bugün belə məsələ durulmur ki, Rusiyanın tək başına hansı qüvvələr orada olmalıdır. Belə məsələ bu yoxdur. O da bilməz, çünki Budapeşt samitində 94-cü ildə artıq rəsmi qərar verilmişdi ki, ancaq üçdə birdən çox ola bilməz. Yəni, bu vardır və NATO-nun bayrağı altında. Yəni Rusiya artıq o vaxtı rəsmi olaraq kontrol itirmişdi. O da Yeltsindən Clintonun Budapeşt sammitində məhfi bir yarım saatlik görüşdən sonra, halbuki ondan qabaq vəziyyət çox ağır idi. Və Rusiya, Fransa, başqa bir sıra ölkələr bizi sıxırdılar, yəni Erməni tərəfində idilər. Və demək olar ki, həmən o İstanbul sammitinin ilkin qəbul olmuş sənədin rəsmi qəbul olmasının qabağını almaq istəyirdilər. Yəni o problem idi. Ancaq Clintonla Yeltsin danışandan sonra, yəni vəziyyət tam dəyişdi, hətta Petrosyan da Ermənistan da ona səs verdi.
Mən söhbətinizdən belə anladım ki, Xalq Cəbhəsi hökumətinin getməsi labid idi. Çünki Rusiya artıq bu işi görürdü bu ölkədə. Və Heydər Əliyev seçimi Rusiya əsarətinə yenidən qayıtmamaq üçün
bəli,
optimal variant kimi seçilmişdi. İndi 17 il, 18 il sonra bu seçimdən Azərbaycan Rusiyadan nə dərəcədə müstəqil siyasət yürüdür və sizcə İlham Əliyev də bu seçimi davam etdirirmi, bu siyasəti?
İş ondadır ki, bizim üçün müsbət nədir ki, bu 17 il ərzində Rusiyanın özündə də xeyli məsələlər dəyişir, baxışlar dəyişir və yönəlişmə danışır. Siyasi kursa dəyişir. Məsələn, bu yaxında dediyinə görə sorğu nəticəsində bəlli oldu ki, Rusiyanın 54% Avropa Birliyinə daxil olmaq tərəfdardır. Məsələn, sorğu. Yəni, bu 10 il bundan qabaq mümkün deyildi. Yəni, Avropa Birliyinə, NATO-ya bir düşmən bir qüvvə kimi və qurum kimi baxırdılar. Və bir gün artıq səslənməyə başlayır ki, bu daha israrlı və daha ardıcıl, dərin ki, Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq və praktiki olaraq Rusiyanın Avropa Birliyinin bir parçası olması haqqında debatlar başlayıb və hesab edirəm ki, gələcək Medvedevin 6 il prezident dövründə bu proses çox sürətlə gələcək. Yəni, bizdə bizim üçün müsbət odur ki, Rusiyanın özündə münasibətlər dəyişir, prioritetlər dəyişir. Sanki yəni biz bir eyni yolu gedirik indi. Biz daha çox müttəfiqik nəinki rəqib. Ona görə də Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yanında olan qurum insan haqları üzrə təmsilçisi Learning burada Bakıda olanda bildirdi ki, yəni bu argumentlər ki, şimaldan Rusiyadır, cənubdan İrandır, bu bizim üçün problem və s. bu arada işləmir. Buna daha çox müsbət baxmaq lazımdır, çünki bu geostrateji maraqlı bir yerdir və əməkdaşlıq nəticəsində daha çox burada qazanmaq olar, nəinki itirmək. Və artıq bu argumentlər işləmir. Rusiya bugün artıq, mən hesab edirəm ki, o cür təhlükə kəsb eləmir bizim üçün.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, Elçi bəy 20-ci əsrdə türk xalqının yetişdirdiyi dahi liderlərdən biri idi. Ömrünü millət, türklük, bütün Azərbaycan üçün fəda edən bu böyük əxlaqlı siyasətçinin keçdiyi həyat yolu biz gənclər üçün nümunə olmalıdır. Ruhu şad olsun, yazır dinləyici, imza qoymayıb, amma deyək ki, gənc dinləyici. Vali Hümmətoğlu yazır, Elçi bəyin o ağır dövrdə prezidentliyinə iradə olmasa da gedəndə hakimiyyəti, xüsusilə də Milli Məclis sədri postunu Heydər Əliyevə verməyəydi, başqa vəzifə verəydi, heç olmasa, belə yazır, danışır, belə yazır Vali Hümmətoğlu. İslam imzalı dinləyici yazır ki, mənim birinci prezidentim olub, mənim bir prezidentim olub, o da Elçi bəy, belə yazır İslam imzalı dinləyici. Və daha bir dinləyici yazır ki, ən böyük Elçi bəy, başqa böyük yox. Elçi bəyin əskəri imzası qoyub dinləyici. Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm, elə bu dinləyicinin sualından doğdu bu sual. Bütün Azərbaycan məsələsi Elçi bəyin siyasətində aparıcı, yəni qırmızı xətlə keçən bir məsələlərdən idi. Elçi bəyin deyək ki, ideoloji həm çıxışlarında, həm baxışlarında və s. daim bu barədə danışırdı. Nə dərəcədə və indi onun siyasətinin tənqid olunduğu məqamlardan biri məhz bu nöqtə ilə bağlıdır ki, o İranı Azərbaycana düşmən elədi. Nə dərəcədə de ki, ehtiyatlı idi bu siyasət, nə dərəcədə siyasətçi yanaşması sərgiləmişdi Əbülfəz Elçi bəy bu məsələyə münasibətdə.
Bilirsiniz mi, o düzgün deyil ki, İranı Azərbaycana düşmən eləmişdi. Azərbaycan İranı özünə düşmən eləmirdi. İran bizə daha çox bir düşmən kimi baxırdı. İran bizi saymırdı, saymaq istəmirdi. İran Azərbaycanı öz vaxtı ilə Rusiya İmperiya tərəfindən əlindən almış bir parça kimi baxırdı. Bizə qeyri belə deyək, ciddi bir ölkə kimi baxırdılar. Baxışlar bu idi. Bizə bir təhlükə kimi baxırdılar, çünki burada Azərbaycan dövləti formalaşmışdı və biz bilirik ki, orada 30 milyonun yuxarı Azərbaycanlı hüquqları tam pozulub, hüquqsuzdu var. Var, bu narahat eləyirdi. Ona görə Azərbaycana baxış həmişə təhlükə, yəni bir təhlükə törədən və problemli olan bir ölkə kimi. Öz də qərblə müttəfiqlik eləyən və qərb istiqamətində hərəkət eləyən bir ölkə kimi. Ona görə də biz istəsək də, istəməsək də daha çox bu impulsu o tərəfdən gəlir, nəinki buradan. O ki, qaldı Elçi bəyin baxışları bundan bağlı. Bilirsin, vaxtı ilə bir dəfə o belə bir ifadə işlətdi, 93-cü il idi. 92-93-cü il. Dedi ki, bu inqilablar, yəni başlayacaq İraqdan Afqanistana, Afqanistan Özbekistana, oradan qayıdacaq, gələcək İrana və s. Suriyə. Bilirsinizmi, o vaxt dedi bunu. Və bu belə də, biz baxırıq ki, təxmini belə proseslər də getdi. Proseslər biz belə görürük ki, İraq başlandı, sonra keçdi Afqanistan, keçdi Özbekistanda da baş verdi və zəncir varı gedir proseslər. Yəni, Elçi bəy bunu deyirdi, bu olacaq. Azərbaycanın, deyək ki, İranda inqilab və dəyişiklər qaçılmazdı. Bu olacaq. Və orada mən hesab edirəm ki, 30 milyonluq Azərbaycan xalqı da azad olacaq, yəni öz dilində danışmaq, öz dilində yazmaq, pozmaq, qəzet bıraxmaq və s. buna nail olacaq, qaçılmazdı bunlar. Mən bunu belə görürəm, Elçi bəy də bunu belə görürdü. O ki, qaldı bütün Azərbaycan məsələsinə, o da tarix, mən şəxsən belə deyərdim də, o da qaçılmazdı. Yəni, bir his vaxt gələcək və düzdür prosesdir. Ancaq bu Avro inteqrasiya prosesi çərçivəsində mən bunu belə görürəm. İran da ona qoşulacaq, vaxt gələcək və bu prosesdə yəni o sərhədlər tam götürüləcək. O problemlər də tam götürüləcək, tam başqa bir vəziyyət olacaq, geosiyasi vəziyyət.
Və yenə amma əslində siz danışırsınız və mən bu kənardan Elçi bəyin siyasətinə, bir Elçi bəyin siyasi xəttinə tənqidi münasibət sərgiləyən insanların demək olar ki, bütün arqumentlərinə çalışdım, toxundum, amma maraqlıdır, heç bir zəhvi yox idi Elçi bəyin. Yəni siz bu arqumentlərə əks arqument gətirirsiniz hər birinə. Sizin gözünüzdə onun səhvləri nə idi?
Sizmi səhvlər, yenə də qayıdıram o məsələyə ki, çox çətin bir dövr idi. Kadr potensialı çox zəyib, yox idi. Yer edilmiş adamlar, satqınlar çox idi. İran, Rusiya, başqa dövlətlər burada maraqlı olan işləyirdi, problem idi.
Amma bu onun səhvləri deyildi. Bu.
Yox, mən deyəm. Belə bir vəziyyətdə mən hesab edirəm ki, çox da belə hansısa bir belə ciddi səhvlər mən açığını görməmişəm də. Strateji, taktiki səhvlər belə olmayıb. Ancaq bir şey vardı ki, bəlkə də ondan nasibı deyildi. Ancaq müharibəni başlamaq lazım deyildi. İyun hadisələridir, yəni iyunun 7-sində də deyəsən təxminən. İyun ayında başlayan 92-ci ildə müharibə ona getmək lazım deyildi. Mən sabırım ki, düzdür, burada o zaman o qədər də bəlkə də ondan nasibı deyildi. Halbuki, bəlkə də bunun qabağını almaq olardı və lazım idi almaq. Yəni, müharibəni başlamaq səhv idi. Məsələn, mən bilirəm ki, o zaman Xarici İşlər Naziri Tofiq Qasımov, onlar Praqa deyəsən yollanmışdılar danışıqlara. Artıq Şuşa getmişdi də o da. Və orada danışıqlar idi və danışıqlarda erməni tərəfindən tələb olunurdu ki, və bu təzikli vardı ciddi şəkildə ki, onlar Şuşanı, Laçını və s. tərk edib çıxmalıydı var orada. Və deməli, danışıqlara gedəndə Qasımov o vaxt ki, Müdafiə Naziri Rəhim Həziyevdən xahiş elədi ki, müharibə ruslar nə qədər sənə şirikləndirsinə, nə qədər deyək ki, təqid eləsinə ki, müharibəyə başlayın, gedməkinə, eləməyin. sən mənə söz verirsən ki, mən sənə söz verirəm, çox sağ ol, eləməyəcək. Yəni, müharibə biz başlamayacaq. Və o zaman danışıqlar gedən vaxtı ermənilərin vəziyyəti yaxşı deyildi. Deyilənə görə. Mənə Tofiq Zülfüqarov danışır. Çünki danışıqlar gedirdi. Və Tofiq Zülfüqarov deməli, dedi ki, birdən belə bir erməni girdi içəri və sevinə-sevinə qışqırdı ki, Azərbaycan ordusu deməli, ucuma başlayıb. Böyük miqyası ucuma başlayıb. Ermənilər sevinirdilər. Çünki artıq bu proses pozulmuşdu və demək olar ki, paritetli bir vəziyyət yaranırdı. Ancaq o bir şey maraqlı idi ki, Tofiq Zülfüqarov bir nəfər xarici şəxs dəvət elədi, o var, yəni ayrılandan sonra belə bir deyək, bir fasilə idi və xəritəyə dəvət elədi, böyük xəritə idi orada Qarabağın və s. Və göstərdi Sırxavəndi, dedi ki, sizin ordu Sırxavəndə kimi gələcək, bundan o tərəfə keçməyəcək və ondan sonra şərtlər qoyulacaq, əmən o, MDB və başqaları və s. Bu oyundur, tələdi və siz buna getdiniz. Dəqiqliyi ilə dedi və belə də oldu. 12 kilometr qalmışdı, bizimkilər biz atında qabağa gedib bilmədilər və başqa proseslər başlandı. Rusiya başladı, sonra Ermənistanı silahlandırmağa, açan ki, Azərbaycan bu tələbləri qəbul eləməmədi və əks proses başladı.
Bəs hücum barədə əmri Əbülfəz Elçi bəy vermirdi? Ali başkomandanı deyildi?
Verməyinə yenə deyirəm ki, mən o, hansı belə deyək də nəyə görə o qərar verildi, səbəbi nə idi, mən dəqiq deyə bilmərəm ki, nəyə görə o qərar verildi, niyə o razılaşdı bundan, mən deyə bilmərəm. Ancaq o səhv idi. Mən üçün.
Və Yaşar imzalı dinləyici yazır, Mehman bəy, sizcə bugün Medvedev ya Putin İlham Əliyevə desə ki, Səfər Əbiyevi vəzifəsindən xaric et, əvəzində Abbası təyin et, hansı Abbası, yoxsa səni devirəcək, o nə edər? Əbülfəz Elçi bəy dövlət maraqları çərçivəsində lazım olduğundan da çox ciddidir, Allah ona rəhmət eləsin, belə yazır Yaşar.
Yox, o zaman mən sənə deyək ki, Rəhim Qəziv deməzdim ki, Elçi bəy onu təyin eləmişdi. Mənim çox yaxşı yanımda da Milli Məclisin qabağında birinci Milli Məclis artıq demək var ki, xalq səhvi tərəfindən, yəni kütlə tərəfindən tutulanda bir miting oldu sonra və o zaman Elçi bəy də oradaydı. Məsələn, Rəyin Qəzir mənim dəqiq yadımdadır ki, tribunada Elçi bəy çıxış eləməyə qoymurdu. Mikrofonu əlindən alırdı, özü danışırdı. O vaxtı öyrə qəhrəman kimi sayılırdı, məsələn, hələ təzə-təzə bu proseslər gedirdi, müharibə başlayıb. Yəni, mən deməzdim ki, Rəhim Hüseynovu və başqalarını bəzi nazirləri Elçi bəy özü təyin eləmişdi. Onlar razılaşmalı idi və razılaşırdı müəyyən dərəcə. Onları çıxarda bildi ancaq 93-cü ilin mart hadisələrindən sonra bir sıra nazirləri çıxarda bildi. O vaxta qədər çıxara bilmirdi. Çünki onlar kütlə arasında...
Nə idi 93-cü ilin mart hadisələri?
Kəlbəcər gidəndən sonra. Kəlbəcər gidəndən sonra müdafiə naziri çıxarıldı, daxili işlər naziri çıxarıldı və s. Yəni, onlar sonra baş verdi. Ancaq o vaxtdan qədər onların geytingi, onlar milli qəhrəmanlar, onların arasında qoşun qüvvələri və s. Bu elə belə deyildi. Bu, mən yenə Yarpəyanın adı götürək, Sürət Hüseynov, onun dəstələri. Yəni, Azərbaycanda mövcud siyasi müxalifət, ya siyasi adamların özünün siyasi hərbi qüvvələri, dəstələri belə bir vəziyyətdə kimləsə konfrontasiya getmək və s. Özü də burada o xarici qüvvə Rusiya iştirak edəcək mütləq. Çox çətin vəziyyət idi. Və Heydər Əliyevin böyük nailiyyəti ondan ibarət idi ki, o Azərbaycanda hərbi müxalifət anlayışı götürüldü. Bu yoxdur. O vaxta qədər var idi bu. 95-ə qədər bizdə hərbi müxalifət var idi. Anlayış.
Müşfiq yenə yazır, Elçi bəyin məşhur çıxışı yəqin yadınızdadır. Məni indi seçirsiniz, bir ildən sonra yıxacaqsınız. Nədən onda seçkiyə getdi? Belə sual verir Müşfiq. Başqa bir dinləyici isə başqa seçki haqqında danışır, soruşur, niyə seçkiyə getmədi? Əli soruşur ki, 98-ci il prezident seçkilərində Etibar bəyin göstərdiyi yüksək nəticəni nəzərə alsaq, Elçi bəyin vahid namizəd kimi iştirak etməməsi nə qədər böyük itirilmiş şans olduğunu görərik. 98-ci ildə Elçi bəyin vahid namizəd şansının əlindən alınmasının məsuliyyəti kimin üzərindədir? Belə yazır dinləyici.
Məncə, sadəcə olaraq o zaman Elçi bəy elə hazır deyildi prezidentliyə. Hazır deyildi.
98-ci ildə.
Bəli. hazır deyil, vaxtı deyil. Təzə hələ kələkədən qayıtmışdı o və hazır deyildi. O sadəcə olaraq məncə əgər 2003-cü ildə sağ qalsaydı, yəni vəfat eləməsəydi, 100% mən bilirəm ki, 2003-də o gedərdi seçkilərə. Təəssüflər olsun ki, belə olmadı. Ancaq 98-də elə ki, hazır deyildi.
Valeh yazır ki, nə qədər ki Əliyev sağ idi, heç Məhəmməd Peyğəmbəri işləməyə qoymazdı, onda qalsın Elçi bəy ola, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, əslində Elçi bəy bir Yusif Sərrac idi bu aldanmış Kəvakib əsərinə.
Yox, belə deyildi. O biraz mən onda gərək biraz daha geniş danışam. Ancaq bu biz qayıdırıq yenə də 93-cü ilin Heydər Əliyev və Elçi bəy sövdələşməsi. Ancaq bu sövdələşmənin arxasında Elçi bəy məsələn mütləq, yəni əsas məsələ Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi, ona təhvil verilməsi yəni bu deyildi. Yəni strateji nöqtə nəzərdən bu lazım idi və bu olunmuşdu. Və bu belə bir şəkildə olmuşdur ki, Elçi bəy nəyə görə Kəlikəyə getdi? Çünki Sürət Seynov və onun dəstələri başqa adam var ki, yığışırdılar, parlamenti yığmaq istəyirdilər o vaxtı Ali Soveti. Ali Soveti 300 səhv eləmirəsə 60 nə qədərsə deputat var idi. Və əlbəttə ki, onlar yığışsaydı var və icvas olsaydı, mütləq onların cəhbənin hakimiyyətə gəlməsi dövlət çevirişi heyvanı olunacaqdı. Elçi bəy deyək ki, cinayətkar heyvanı eləyəcəkdilər. O vaxtı onun həbsi məsələsi var idi. Və Elçi bəyin kələkəyə getməyi demək olar ki, bir vakum yaratdı hakimiyyətdə, bir. İkincisi, o imkan verdi Əliyevə o zaman biraz demək olar ki, bu vəziyyətdə işləsin və demək olar ki, bir sıra adam var, hansı var ki, Elçi bəyə qarşı çıxırdılar və Rusiyanın burada maraqlarının bərqərar olmasını istəyirdilər. O adamlar öz tərəfinə çəkə bildi, qısa müddətdə onlarla işlədi, bunu eləyədi və nəticə olaraq ona səs verdilər sonra. Və söhbət ondan gedir ki, Elçi bəy istifa verməmişdi. Və bu faktor çox ciddi faktor idi. Və onu, yəni xaricdə, əsas qərb ölkələrində hələ prezident kimi tanıyırdılar. Və bu, Heydər Əliyevə qarşı çıxan xarici qüvvələr, bəlkə də onu aradan götürmək istəyənlər və başqa, o məsələn qabağını alırdı. O mənada ki, əgər buna bir şey olursa, deməli, Elçi bəy avtomatik qayıdır prezident kimi. Və Elçi bəy ancaq ölkəyə o zaman qayıtdı, yəni Bakıya qayıtdı, o zaman ki, onun səlahiyyətləri bitdi. 97-ci ildə. Səlahiyyətləri
yəni,
tam bitəndən sonra.
Yəni bu təxminən Amerikanın vice-prezident
deməzdim, ancaq ki, istifaya getməmiş prezidenti. Nominal prezident qalırdı. Və orada onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında demək olar ki, qanunda və konstitusiyonatlarda pozuntular var idi. Yəni onu təzdən oynamaq, geriyə oynamaq çox asandı idi. Mi? Ona görə də bu variant çoxlarının burada nəsə törədmək imkanlarını və istəklərini qabağına alırdı, bu faktor idi və o zaman qayıtdı və mən sizə yadınıza salmaq istəyirəm ki, o qaydandan qabaq Azərbaycan televiziyasında böyük bir filmdə getdi, Xalq Cəbhəsi haqqında çox müsbət, onun fəaliyyəti haqqında yəni, təşkil olmuşdu. Yəni Heydər Əliyev təxmini bundan onu vurğuladı ki, onun buna münasibəti nədir və heç kəsin başına gəlməsin ki, nəsə pis birdən rəftar eləmək Elçi bəyə qarşı və nəsə. Yəni, bu təxmini diplomatik bir addım idi ki, Elçi bəyin rolu və yeri. Və bir çox qaydandan sonra elə belə idi. Elə bir ki, o, belə deyək, rəsmi evan olunmamış ancaq eks-prezident idi. Özüm belə də aparırdı Bakıda. Və onun münasibət də belə idi.
Təşəkkür edirəm. Mehman Əliyev, Turan Agentliyinin direktoru, jurnalist Mehman Əliyev, Əbülfəz Elçi bəyin prezidentliyi və siyasətçi kimi, onun siyasətçi kimi dəyərləndirməsini etdi Azadlıq Radiosunun efirində və dinləyicilərə də minnətdarıq şərhlərinə görə. Təşəkkür edirəm Mehman bəy yenidən çox belə deyək maraqlı və indiyə kimi düşünmədiyimiz şeyləri düşündürdüyünüzə görə bizə təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər biz sabah eyni vaxtda efirdə olacağıq saat 5-dən 7-yə qədər bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right.